Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyamni boshlayman. Muso payg'ambar bayon etgan Tavrot kitobi Xudo osmonlarni va jannatni yaratgani, u yerdagi barcha borliqni yaratgani haqida gapiradi. Xudo yaratganiga nazar tashlab, uni yaxshi ekanini ko'rdi. Yana Xudo suvliklar o'rtasida ularni bir-biridan ajratib turadigan gumbaz paydo bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo bir gumbazni vujudga keltirib, gumbaz ostidagi suvni gumbaz ustidagi suvdan ajratdi. Ushbu gumbazni esa Xudo osmon deb atadi. Yana Xudo osmon ostidagi suv bir joyga to'plansin, quruqlik ko'rinsin dedi va shunday ham bo'ldi. Xudo quruqlikni yer deb atadi. Suvlarning jamini esa dengizlar deb atadi. Bularning ham Xudo yaxshi ekanini ko'rdi. Yana Xudo yer o'simlik ko'kartirsin. Urug' beradigan o't o'lanlar mevasida urug'i bor turli tuman mevali daraxtlar yer yuzida unib o'ssin dedi va shunday ham bo'ldi. Yer turiga ko'ra o'simliklarni, urug' beradigan o't o'lanlar hamda mevasida urug' bor mevali daraxtlarni undirdi. Xudo bularning ham yaxshi ekanini ko'rdi. Yaratgan ustidan g'amxo'rlik va parvarish qilish maqsadida Xudo birinchi odamni yaratadi. Odam ato Xudoning birinchi payg'ambari edi. Xudo odam ato orqali yaratganlarining ustidan boshqarar edi. Xudo odam atoga jonivorlarni nomlashni ham aytadi. Chindan ham, o'sha kunlar yerdagi eng ajoyib paytlar bo'lgan edi. Lekin hayot o'zgaradi. Xudo odam ato va xotini momo havoga ma'lum daraxtdan yemasliklarini aytadi. Bir kuni shayton ilon qiyofasiga kirib, momo havoni vasvasa qiladi. Shunda u man etilgan daraxtdan olib yeydi va eri odam atoga ham beradi. Shu onda ular sharmandalik ish qilib qo'yganini payqaydi va ularni kuchli qo'rquv bosadi. Ilgari gunohsiz bo'lgan bu odamlar endi yalang'ochligidan uyalib, tanalarini barglar bilan berkitib, Xudodan yashirindilar. Xudo bilan birga baxtli hayot kechirib turgan odamlar endi uning huzuridan qo'rquvda edilar. Quyoshning issiq nurlari ostida aynigan mevaga o'xshab, Xudo odamzod bilan o'rnatgan munosabatlari ham aynigan edi. Azizlar, bu haqiqat Xudoning kalomida keltirilgan. Zanva, azizlar, bu haqiqat Xudoning kalomida keltirilgan. Bular haqida fikr yuritishingiz uchun sizga ba'zi savollarni berish istagidaman. Shuni aytingchi, ushbu hikoyadagi Xudoga itoatsizlik qilingan vaziyat nimadan iborat? Hozirgi kundagi odamzod qaysi yo'llar bilan Xudoga itoatsizlik qilmoqda? Yer yuzidagi butun odamzod nimasi bilan ajdodimiz odam atoga o'xshab ketadi? Biz ham Xudoga itoat qilamizmi yoki unga qarshi chiqamizmi? Azizlar, bordi-yu, ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishini istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Savollarga javoblar topsangiz, ularni dilkash, kuchukcha, najot.com elektron manziliga yo'llang. Azizlar, quyidagi saytning onlayn kutubxonasidagi ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami sizning xizmatingizdadir. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr.